емисија Мала црква. Породица је Мала црква. Хришћанска породица оснажује људске врлине, чисту љубав, супружничку верност, мир, трудољубље, чедност. Емисија Мала црква. Urednik i voditelj Ljiljana Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naši gosti danas su tinejdžeri Luka i Jovana Bulatović i njihova mama Tanja. Oni su rođeni u Peći na Kosovu i Metohiji, odakle su proterani i posle 15-ak sela, gradova i mesta u Crnoj Gori i Srbiji, evo ih, došli su u Beograd i žive sa nama u Beogradu. U današnjoj emisiji govore nam o svom životu, drugovima i planovima.
Porodična priča.
Tanja, da čujemo sastav koji je Jovana napisala, pa ćemo posle da pričamo o deci, o Kosovu, o Beogradu, o životu uopšte.
Evo ako, tema je bila u školi, znači Naša maternja melodija i Milosrdni anđeo 1999. godine. Vraćam se u mislima u 1999. godinu. Bila sam tada četvorogodišnja devojčica koja je zajedno sa svojim roditeljima i bratom živela na Kosovu. Marta te nesrećne godine sve počinje da dobija neki drugi smisao. Otpočelo je bombardovanje moje zemlje. Dok su se odrasli borili protiv neprijatelja i pokušavali da spreče strašne čelične ptice da bombarduju naše kuće, škole, bolnice, mostovi, vozove. Mi, deca, smo sa majkama provodili dane u skloništima. Te noći, kada je započelo bombardovanje, sirene su mi prekinule san i trajno izmenile moje dotadašnje bezbrižno detinjstvo. Mama je probudila mene i brata, a onda smo svi zajedno krenuli u podrum gde je prethodno pripremljeno sklonište. I danas se jasno sećam slike koju sam tada ugledala. Kreveti su bili spojeni jedan do drugoga, a na njima požutala posteljina, šporet, televizor i radio smešteni do samog zida podruma, a na podu kutije sa hranom. Svi prozori na skloništu bili su zaklonjeni betonskim blokovima. Porodice iz komšiluka koje nisu imale podrum došle su kod nas da zajedno delimo neizvesnost. Stariji su se prisjećali strahota iz 40 i neke. Žene su se uz upaljeno kandilo molile za spas duša svojih najmilijih. Mi, deca, smo bezuspešno molili odrasle da nas puste da se igramo u dvorištima. Hrane nije bilo dovoljno, a svi prilazi Kosovu bili su blokirani. U daljini su se neprekidno čuli topovi. Moj tata, koji je zajedno sa stricem branio našu zemlju, dolazio je retko kući, uglavnom noću. On mi je više nedostajao od zabranjene igre. Kada bi iznenada došao, ponekad bi me probudio da me poljubi. A ja bi posle njegovog odlaska dugo, dugo plakao. Moja baka bi tada govorila: "Zabavi nas ovo dijete svojom pjesmom." Mama mi je pričala da se tada ne bih umivala čitavog narednog dana da sa lica ne izbrišem tatin poljubac. A u našem gradu srpske kuće su gorele, a životi su se gasili. Jedino je naš podrum, kako bi rekla Ana Frank, bio komadić plavog neba okružen crnim gustim oblacima. Posle 2,5 mjeseca bombardovanja izašli smo iz svoje skloništa. Kasnije sam saznala da je Zapad ovu akciju nazvao Milosrdni anđel. Kada je nastavnica srpskog jezika mnogo kasnije objašnjavala šta su ironija i sarkazam, setila sam se ovog naziva i osjetila sam neku gorčinu. Posle završenog bombardovanja vidjela sam da su mnoge žene nosile crne marame. Albanci su nam isključivali struju i trovali vodu. Negde sredinom juna te godine stiglo je naređenje od tadašnje vlasti da u roku od 2 dana napustimo svoje domove. Tada nisam razumela zašto, a ne razumem ni sada. To je bila kuća koju je moj đed pravio. U njoj su bile moje igračke, a kuća se nalazila na mojoj zemlji. Na Kosovu su crkve koje su zadužbine naših vladara, sagrađene za sve vekove vekova. Tada nisam ni slutila da će to napuštanje rodnoga praga možda biti zauvijek. Stigli smo u Crnu Goru, u rodno selo moga dede po majci, koje se nalazi blizu Andrijevice. Kasnije smo se preselili u Beograd. Od tog dana do današnjeg mogla sam samo u snovima da vidim svoju kuću, onako veliku, lepu, belu. Od želje da je vidim, kuća je postajala sve veća i zauzela sve moje snove, iako je ona tamo negde na Kosovu porušena do temelja. Međutim, ti su temelji za mene večni i obeležavaju moje korene na našem svetom srpskom Kosovu. Sada shvatam zašto nam ga otimaju. Zato što je Kosovo srce i duša Srbije. Ali dušu mi niko ne može uzeti, jer je ona tu, u meni, i nijedna je mračna i bezdušna sila oteti ne može.
Kad je Jovana to napisala, sa koliko godina?
Jovana je tada imala 13 godina, znači imali su sastav u školi, nastavnica je dala temu, znači naša maternja melodija, Milosrdni anđeo, 99. godine, i Jovana se ukratko prisjetila svega što je preživela od te 99. godine, a čije tragovi danas osjeća.
Tanja, otišli ste sa Kosova, odnosno oterali su vas, i evo vas sada u Beogradu. Promenili ste puno gradova, puno stanova. Hajde da se prisjetimo, gde ste se bili?
Prvo smo bili u, znači kad smo izbjegli smo u kući koju je moj deda pravio, rodnoj kući moga oca, u selu Cecune kod Andrijevice. Posle toga smo bili u Podgorici mjesec dana. Iz Podgorice smo se odselili u Gornji Milanovac. Iz Gornjeg Milanovca u selo Mojsinje kod Čačka. Iz sela Mojsinja u Čačak, u naselju Atenica, promijenili smo 2 stana. Iz Čačka zbog školovanja dece u školi za slepe i slabovide u Zemunu, morali smo da se preselimo u Beograd. I tu, znači, stanujemo u malom okrom lugu na jednom stanu i na drugom. Kasnije se preseljavamo u azbestno naselje na Belim vodama i evo sad smo trenutno također u Belim vodama.
Pretpostavljam da je tu bilo teških trenutaka. Vi ste se preseljavali zbog dece, da bi deca imala neke bolje uslove. Da li vam je neko pomogao? Jeste dobili pomoć od nekog?
Jedino što smo dobili, znači, od UNHCR-a neke krevete vojničke na spratu i Crveni krst dok je, znači, delio pomoć unazad 5 godina.
Ja sam do vas došla zahvaljujući mati Mihaili iz manastira Vavedenje. Kako ste vi došli do nje? Ona je na neki način htela i da vam pomogne.
Pa pročitali smo u novostima, znači, konkurs je bio otvoren za decu raseljenu sa Kosova, za tema je bila pesma o Kosovu, sastavi. Ja sam poslala Jovane, znači, sastavi i pesmu koju je napisala. To je došlo do gospođe Radmile, mislim da je Vučićević iz Prištine. Ona je pročitala te naše radove, onda me zvala, pitala da li nam neko nešto pomaže i onda nas uputila na Mati Mihajlu. Eto, tako smo se upoznali sa Mati Mihajlom, koja je zaista divna žena i kojoj se zahvaljujemo ovom prilikom.
Šta vam je ona rekla i pričala sa vama?
Pa da, bila je oduševljena sa decom, tražila deca recituju, da pričaju.
Kako izgleda živjeti u porodici sa decom koja ne vide? To je drugačije nego živjeti sa decom koje vide, jel? Potpuno je neki drugačiji režim. Vi ste probali, išli ste i do Rusije da pomognete svoje deci.
Pa nekako se organizujemo. Znači, ja sam zaposlena, eto, posvetila sam se njima u potpunosti. Deca su aktivna, zahvaljujući, znači, mnogim sportovima kojima mogu da se slepi i slabovidi bave. Znači, treniraju golbal, to je neka vrsta fudbala za slepe. Idu na kuglanje, plivanje, šah. Tako da, dobar deo vremena provode, znači, na tim aktivnostima. E, kući čitamo, znači, ja im čitam. I tako.
Šta im čitate, Tanja? Šta najviše vole?
Pa sve predmete, znači sve knjige, pošto knjige na videćem, nema na Brajevi. Na Brajevom pismu. Tako, trenutno smo čitali Branislava Nušića, Sumnjivo lice. Imaju u školi zadatu lektiru.
Jel vam nekad bude teško? Ipak veliki deo posla je na vama i kuća i rad sa njima, druženje takođe.
Pa bude, ali mislim, deca su zaista uspešna i to me onako tera me da idem dalje.
Šta najviše volite da im čitate?
Pa oni dosta vole istoriju, ovako da čitaju. I uopšte, znači, sve knjige koje kad imaju vremena, mada duše slabo imaju vremena za vreme raspusta jedino. Tako, pesme, Desanku Maksimović.
Jel vi stižete nešto da, nečim da se bavite osim kućom i decom?
Pa ne. Ne. Ne, zaista imam puno obaveza sa njima, tako da ne stiže više ništa.
Danas roditelji, dešava se da nemaju baš dobar odnos sa decom, da deca ni ne slušaju roditelje. Vi nemate taj problem, mada deca su već velika u pubertetu, kako izlazite na kraj? Imaju li neke svoje zahteve, neke svoje prohteve, šta se tu dešava?
Nazire se problem, a Luka se smeška, malo pubertet drma. Tako, traže, uvek nešto traže, nešto novo, znači, hoće oni da imaju neke nove telefone, ne znam, treba im kompjuter, treba im, stalno im nešto hvali. E sad, treba naći tu tanku liniju, povući šta može, šta ne može. Kroz razgovor nekako pokušavamo, borimo se i dalje, guramo.
jer deca imaju puno drugova i drugarica, kako su se snašli u Beogradu?
Pa imaju, u školi su, znači, baš ono, društveni, svih vole, sa svima se dobro slažu. A van škole imaju par drugara, s tim što manje vremena, pošto su ceo dan aktivni i tako, a malo vremena provode kući, onda ne stižu baš na neko druženje, ali se čuju, čuju se povremeno telefonom i tako.
Mislite da je porodica još uvek osnova našeg društva? Šta bi bilo sa, recimo, decom vašom da nije porodice? Šta biste vi bez dete?
Ne znam, to ne mogu ni da zamislim. Mislim, sve dajem za njih, znači sve, maksimalno sam angažovana i dok budem mogla, znači, trudit ću se da imat će stalno moju podršku.
U Rusiji su vam rekli da možda postoji mogućnost da se njihov vid poboljša.
Pa da, rekli su u pubertetu moguće da dođe do nekih promjena, s obzirom da je kod njih mrežnjača, znači, u pitanju, bleda i neuhranjena, moguće čak i da dođe do neke operacije, ali tad su nam bili preporučili elektromagnetne stimulacije u Novom Sadu, ordinacije eliksir. Tad smo mi bili još na Kosovu. Te stimulacije su se obavljale svaka 3 mjeseca i trajale su 15 dana. Međutim, koštale su za sad današnje prilike jako puno, tad je to bilo oko 1500 maraka, znači za tih 15 dana. E sad mi smo se nekako snalazili uz pomoć rodbine i prijatelja dok smo bili dole, a sad već kad su podstanari, deca veće obaveze, ja ne radim, znači nismo u mogućnosti da...
Sve u svemu snalazite se sami, organizovana da. Pomoć i ako deca ne vide, ne postoji, jel?
Ne, ne postoji. Ništa, znači nikakva pomoć, ni u materijalnom, ni znači ne postoji nigdje.
Jeste nekada bili ljuti na sebe što, eto, nije nešto drugačije bilo nego što jeste?
Pa ljuta sam zato što zaista mislim da, znači, može država da im pomogne, da postoje te ustanove koje, znači, bi trebalo da vode brigu o ovakvoj deci, ovakvim porodicama. Međutim, iako sam se obraćala na više adresa, svi su se oglušili, znači, mogu da vam nabrojim, znači, bila sam kod gradonačelnika par puta, u centar za socijalni rad, u koordinacioni centar, u Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, Povjereništvo za izbeglice, u opštini, znači Zemun, gde deca idu u školi, u opštini Čukarica, gde živimo. Eto, možda sam nekog i preskočila. Znači, svi su se oglušili. Čak na konkursu su nam zakinuli, da tako kažem, neke bodove podstanarske. Računali su da smo 5 godina u Beogradu, a mi smo, znači, i da živimo kao podstanari, a mi je od 10. godina otkako smo raseljeni sa Kosova.
Vi ste zapravo kompletno se posvetili deci, ceo svoj život ste posvetili deci.
Pa da.
Kad bi vas sad ovako neko pitao kakvi su Jovana i Luka, kako biste ih opisali?
Pa ovako, sad malo su nestašni, malo, pa dobro, to je i priliči njihovim godinama sad. Znači, hiperaktivni, ali voli da se druže, dobri su. Dobri drugari, znači neiskvarena deca totalno, ono što misle to kažu, eto.
Danas deca imaju puno raznih iskušenja, živimo stvarno u teškom vremenu. Da li se oni susreću sa tim iskušenjima?
Pa ima, ima i loših iskušenja, ima tako po nekih problemčića u školi od nekih roditelja, tako i dođu pa prete deci i tako, ali...
Sve u svemu se snalazite,
o? Snalazimo se nekako, ostavljamo to na njih tamo, neka oni odluče da li tako treba da se ponašaju ili ne, a mi nećemo skrenuti s našeg puta.
Tanja, dok ste bili na Kosovu, Pećka Patrijaršija vam je bilo blizu, odlazili ste, kažete, stalno, svakog vikenda. Svaki nedelje pričajte na malo o Pećkoj Patrijarši, čega se sećate najradije?
Pa eto, to nam je bio, da tako kažem, neki baš onako lep izlet. Znači, svaki praznik, pogotovo Badnje veče, znači, znači Božić, to nam je svima, svim Pećancima, ja mislim, ostalo u lepom sećanju, paljenje badnjaka. Nekako smo tamo pronalazili svoj taj mir duhovni, jer ga na ulicama nismo imali. Znači, tamo smo osjećali neku sigurnost.
Da li i sada, kada ste otišli sa Kosova, idete u crkvu, molite se?
Pa da, idemo normalno, mada nam naša patrijaršija nedostaje mnogo, ali idemo, idemo. Obilazimo i sa decom i sami i tako. Kako smo organizovano išli iz škole, deca, sva deca iz škole su išla na podostruk. Što 3 dana.
I kako je bilo?
Bilo je prelepo. Putovali smo 3 noći, ali znači nismo putovali. Putovali smo jednu noć do Ostroga, jednu noć smo tamo kao spavali, a treće večer smo se vraćali. Znači 3 noći nismo uopšte spavali, ali smo mi u autobusu igrali i pevali. Šofer kaže da nije imao interesantniju turu od nas.
Kada tako pođete negdje, li deci opisujete ono što vi vidite?
Da, da, sve se opisuje, deca opipaju, znači sve što ih zanima i izlaze nam ljudi u susret i monahinje.
porodična ljubav.
Tanja, malo čas smo rekli da se vi puno angažujete, zapravo non stop se angažujete oko svoje dece. Vodite ih, pokušavate da im objasnite neke pojmove da bi oni zapravo doživjeli svet onakvim kakav jest. Nisu svi roditelji takvi.
Pa nisu. Ja, sa mojom decom, znači, dešavalo se da odemo, znači, u 11. april u sportski centar da treniraju kuglanje do 11 sati uveče. A ja, znači, u 12 sati treba pola jedan sa njima da stignem na Belim Vodama, ali nikad nismo odustajali, znači na svaki trening sve su išli, dok ima roditelja da jednostavno kaže, pa ja ne mogu, kako ću ja da vodim moje dete sad po autobusu, da vučem tamo vam, pa ja lijepo kažem, kako, pa ja mogu njih dvoje da vodim, možeš, moraš to, pa ne mogu, tako se to završi, deca sede kući, ne upoznaju ništa, znači kuća, škola, mislim da to nije neki život, ako već imaju neku perspektivu, znači da se bave tim sportovima kojima je to mogu da se bave ipak. Znači, postoje sportovi za slepe i slabovide i slabovide. Htela bih baš da ohrabrim sve majke koje imaju problema sa decom koja ne vide, znači da deca mogu da se bave mnogim sportovima i da se druže, da, znači, oni imaju razne žurke, igranke u okviru Saveza slepi koji pomaže dosta, stvarno, baš deci dosta pomaže.
Koji vam je bio predmet ili pojam najteže da im objasnite? More su, plivali su, planine.
Pa dešavalo se, kad sam ih vozila na planinu, bi rekla sam, deco, ovdje je sad sve čisto. Znači, ovdje možete da sedite gdje god hoćete, da se valjate, da nećete da se isprljate. Međutim, moj Luka je seo baš na stazicu koja, znači, konji idu u planinu. Baš na stazicu. Ja kažem, pa de sine, sede baš na tu stazicu. Kaže, pa mama, rekla si mi da je ovdje sve čisto. Da je sve. Baš je seo, znači, u prašinu tu. Eto, taj putić.
Je li ima još, evo, Luka se smeje. Da, ima li nekad i malo tako nekih veselih još situacija?
Ima. Ima lijepi situacija. Ne no, setim De? Dodale medalja, pa da, to su nam posebno radosni događaj. Kad se dodeljuju medalje, uvijek nas sleduje poneka medalja svakog takmičenja, tako da.
A kod kuće, kad im ne čitate za školu, igrate li se nešto sa njima?
Pa ne, sad su veliki, da, bilo je da se igra, ne ljuti se čoveče, šah, tako, domine,
karte,
baba igra sa Lukom karte.
Dobro, evo Jovana, da pričamo kako si i zašto Jovana počela da pišeš.
Pa mi ove kad smo izbjegli s Kosova, ja sam mislila, tad sam još uvijek bila mala i mislila sam da ćemo se ipak vratiti. Ali vremenom, recimo, kad sam bila prvi, drugi razred, shvatila sam da to je to što smo bili na Kosovu, bili smo. I onda sam eto dobila neku inspiraciju da opišem kako je meni tada bilo. Jer su mi to zaista najlepši trenuci u životu i detinjstvo, ono, društvo, baš je bilo super. I došla sam na ideju da bih mogla da napišem neku pesmu, neki sastav i tako.
Jesi sada zadovoljna u Beogradu, u školi, sa prijateljima, sa profesorima?
Da, jesam.
Šta ti je tu najzanimljivije i najlepše, nešto si vrlo kratko odgovorila?
Pa najlepše mi je to što tu sam ponosna na sebe, što sam uspjela se uklopim i u društvo sa decom koja sve vide, i u društvo i škole. Svi se lepo slažemo. Profesori tolerišu, recimo, ako nešto ne nauče zbog nekog takmičenja, pa mi podlože pitanje, da nas pitaju, tako to.
Ko kome više pomože, Luka, tebi ili ti njemu?
Pa, nije se hvalim, ali ja njemu malo više.
U čemu mu pomažeš?
pa matematika i srpski.
A kaži mi, Jovana, kada si sa drugaricama, o čemu pričate, kakva su vam interesovanja? Da li su različita sa decom iz škole koja ne vide i sa onom decom koja sve vide?
Pa ne, nema razlike. Uvek nađemo zajedničke teme. Mislim, ne znam sad ništa posma, sve zavisi. Pričamo tako o takmičenjima, o životu uopšte.
Šta pričate o životu?
E, pa to je tajna.
Tajna? Pa ajde nešto što može da se kaže, što nije tajna.
Šalim se, pa pričamo, pa ne znam sad. Pričamo o školi, tako, razmenjamo neka iskustva. I tako, ne znam baš sad nešto.
Hajde sad ispričaj nam kojim se sve sportovima baviš. Vas dvoje ste vrlo aktivni sportski, kuća je puna medalja. Još malo pa neće imati majka i otac gde da ih stave.
Evo ovako, bavim se šahom već 6,5 godina. Bavim se kuglanjem, plivanjem rekreativno. Onda pohađam, pored ove osnovne škole, pohađam i muzičku školu Kosta Manojlović u Zemunu. Idem na dramsku sekciju i idem na horu u školi. I tako, pohađam sve sekcije, mislim većinu sekcije u školi, biološku, istorijsku, geografsku i tako.
Pa stvarno si prezaposlena, kako možeš da stigneš sve to, zar te to ne preoptereti?
Pa ja ne znam šta bih radila recimo kući da nisam na nekom, na treningu nekom, tako, meni je to baš neko zadovoljstvo, odmora, ne umor.
Jel te mama i tata nekad naljute?
Pa normalno, kao i sve. I ja njih i oni mene, ali pomirimo se brzo.
Jel umete da se pomirite?
Pa umemo.
Zašto se ti naljutiš recimo?
Pa ja naljutim se zato što mama više brani Luku od mene, onda kad nešto Luka skrivi, ona krivi mene, pa tako.
Dešava se, jel da? Ima li ovaj tu nekih dečaka i dečkića u školi, kako stoje stvari sa njima?
Ma nema.
Niko ti se...
Ne bih da uredim društvo u škole, ali svi su onako dobri kao drugari.
A izlaziš li nekada sa drugaricama malo da prošetate ili...
Pa za vreme raspusta, pošto ovako stvarno nemam vremena za neko druženje van škole. Za vreme raspusta, da.
I gde idete onda, kako se družite?
Pa odemo, prošetamo recimo do, kroz neki park, do grada. Sve zavisi gde sam, u Crnoj Gori imam dosta drugarica i onda sa njima tako šetam.
O čemu onda sa njima pričaš? Opet neke životne teme, jel?
Pa da. Sve zavisi, ne znam stvarno.
Jel te one pitaju nešto, kako to ne vidiš, zašto ne vidiš? Ima li takvih radoznalih pitanja?
Pa ima, njima uglavnom nije jasno kako mi to čitamo što napišemo, pošto to tačkice, njima je to sve isto. Ali nama to nije, pošto mi imamo baš dosta dobro razvijeno čulo dodira na prstima pogotovo. I mi pipremo dve tačkice, znamo kako stoje, da li je krivo ili tako. Sve znamo, njima to nije jasno, pošto njima to sve isto i onda tako, pitaju nas kako je to.
Da li vam ljudi pomažu u autobusu, na ulici?
Da, da, uglavnom da. U većini slučajeva da.
Ti bi volela, malo čas si rekla da budeš glumica. Zašto baš glumica?
Pa rekla sam malo pre da učestvujem, pohađam dramsku sekciju u školi i obožavam da glumim. Mnogo se lepo osjećam tako kad glumim. I glumim u većini predstava u školi, tako za Svetog Savu, kad je dan školi, tako.
Jel ti mama puno pomaže, jel ti puno znači u životu?
Pa da, kako ne. Čita nam tako što treba za školu, kada učimo, sve uz njenu pomoć. Ona je ceo život posvetila nama.
A kakva je uloga tvog brata u tvom životu?
Mog brata? Pa recimo, pošto i on trenira isto dosta sportova kao ja, pa onda da mi neki savjet gde grešim, tako ja njemu isto. Tako.
Dobro, Jovana, hvala ti.
Reče, tu je pesma.
Eto, baka nas podsjeća, hoćeš pesmu da kažeš?
Može. Pesma zavičaju. Tamo dole u peći, rođena sam ja, tamo gde je Pećka patrijaršija. Tamo mi ostaše prvi koraci, prve reči, tamo dole, u voljenoj peci. Tamo osta kuća moja, igračaka puno, bez broja. Tamo moga djeda kosti počivaju, ostao je on u rodnome kraju. Kosovo moje, Metohijo ravna, junačka i slavna. Želja me vuče da vidim ponovo moje ravno najlepše Kosovo, da vidim Peć, Bistricu reku i igračku moju, bar neku.
Blagodat i mir.
Luka, Boga mi, tvoja sestra je vrlo rečita. Kaže da ona tebi ponekad pomaže, ali pomažeš i ti njoj. Kako to funkcioniše između vas dvoje?
Pa kao što je rekla, pomažemo jednom drugom. Pa za sada ne funkcioniše loše, vidjet ćemo.
U čemu ti to tvoja sestra pomaže?
Ovako ponekad oko škole i tako to, naravno.
Kaže mi Luka, evo ti se spremaš, verovatno ćeš ići na beše evropsko ili svetsko takmičenje u šahu, jel?
Pa išću na svetsko prvenstvo, na juniorsko svetsko prvenstvo za slepe i slabovide u šahu u Švedskoj.
Ti si baš dobar šahista, kako si naučio, evo opiši nam kako izgleda, malo čas si mi to opisivao, šahovska tabla za slepe.
Pa šahovska tabla, znači, polja su izbučena kao nekim rupicama, da bi mogla staviti figura, pošto slep čovjek, da bi mogao dopipa situaciju kakva je na tabli. Tako da, na figurama ima dole jedan dodatak, jedno drvce, koje se zabode u to šahovsko polje, u tu rupicu koja je izbučena, tako da slep igrač može dopipa situaciju. I ovaj, što se tiče pravila tih, kao što u videćem šahu, uz osobe koje vide normalno, taknuto, maknuto, kod nas je, kada igrač koji je slep, kada podigne figuru, kada je izvuče iz ležišta, onda mora da igraš njoma, normalno ima pravo da pipa.
Osim šaha, ti se baviš još nekim drugim sportovima?
Pa bavim se, ovako aktivno se bavim šahom i golbalom. Kao što je rekla majka, pre to je sport za slepe. U tome sam solidno uspešan. bio sam prošle godine na Europskom prvenstvu u Mađarskoj sa omladinskom reprezentacijom. Trebalo bi da idemo i ove godine.
Kaži mi, Luka, ti imaš planove, trebalo bi sada vas dvoje da se upisujete u srednju školu, pa će posle biti fakultet. Kakvi su ti planovi, šta misliš da ćeš raditi u životu?
Pa za sada imam neke planove da završim pravno-birotehničku školu u Zemunu, a posle da studiram prava, političke nauke, odsek.
Zašto ti se to baš dopada? Šta je to sad?
Pa ne znam, volim politiku.
Voliš politiku? Šta ti se to dopada u politici?
Pa.
Možda to prepiranje, razgovor, mudrost neka, jel?
Pod prilike.
Pošto ne možeš da vidiš, pretpostavljam da kada čuješ neke ljude, da možeš da ih prepoznaš po glasu i da zapravo po glasu prepoznaš svoje prijatelje.
Pa da, po glasu obično.
Tvoja mama kaže da ponekad kad čujete neke ljude, ubeđujete da je to vaš komšija.
Pa jeste, dešava se to. I to vrlo često.
Kaže mi Luka, da li u školi ima devojaka, si se već zabavljao, si izlazio, kako izgleda tvoja mladost?
Pa ima devojaka, ali ne znam sad baš. Trenutno slabije stojim s tim.
Pa dobro, sad si preokupiran verovatno učenjem, jel?
Pa da, sad ide upis u srednju školu, tako da malo više mora da se uči, ali dobro, prosit ćemo to.
Kad dođeš kući, kako provodiš vreme?
Pa uglavnom se dopisujem sa društvom, pratim sporta na TV-u.
Šta voliš da pratiš od sporta?
Pa, uglavnom ne biram sve sporta, fudbal, košarku, sve, tenis.
A se družiš sa sestrom? Imate neke zajedničke aktivnosti kod kuće?
Sa sestrom? Pa onako. Uglavnom se svađamo oko tebe ako će šta da gleda, pošto ona voli da gleda serije. Ja više volim sport i tako. Tu se uglavnom malo svađamo.
A kaži mi, u odnosima sa mamom i tatom, dođe li tu nekad do suviška reči?
Pa dođe, ponekad se posvađamo tako kod neke sitnice, tako to.
Pošto si ti sad već mladić pravi, imaš li neke zahteve, prohteve koji se protive nekim njihovim razmišljanjima?
Pa imam, ponekad ja shvatim da sam, da malo ponekad i preteram u svojim zahtevima i to, ali dobro, to je pubertet.
A kada odabirate garderobu, kako to izgleda? Ko odlučuje šta ćete i kako da nosite?
Pa ne znam, ja se obično suprotstavljam majkinom mišljenju po pitanju te garderobe i to. Njoj se sviđa jedno, meni drugo i onda uglavnom i ona tu popusti. Kad kupujemo ono što obično da kupimo, ono što se meni više sviđa.
Kako biraš, na koji način?
Pa ona mi objasni, ovo ti je plave boje, ovo ti je crna tegeta, tako to. I onda ja prilike zaključim šta mi je lepo stoji, šta ne.
A kako možeš uopšte da imaš pojam o bojama, da razlikuješ boje?
Pa imam tu predstavu, ne znam.
Imaš, jel da? Možeš da?
Da.
Koje ti se boje najviše dopada?
Crno-bela. Pošto me vatra i navijač Partizana i onda kad god se spominje crno-bela boja, to mi nekako.
Pa ti si onda baš vatreni navijač.
Pa jesam. Idem i na utakmice sa bratom. Kad god mogu.
Kad se roditelji plaše kada te puste samog?
Pa oni se plaše. Majke obično kidam živce tako dok se ne vratim kući, ali ja obožavam, ja to volim.
Malo čas dok smo vas čekali da dođete sa treninga, mama je rekla da ste se izborili, iako je napolju led, da ipak idete sami. Kako ste se izborili i zašto?
Pa ne znam, nas privlači sport, znači po pitanju sporta ja sam spreman skoro svega da se odreknem i tako, škole posebno. I svi imamo neko, u sad bili smo na treningu iz kuglanja, imamo neko zonsko prvenstvo za par dana, tako da smo se nekako izborili da ipak odemo u taj trening da se što bolje spremimo.
Ali niste hteli da mama ide sa vama, nego idete sami?
Pa nismo. uglavnom više volimo same ljude.
Kako se snalaziš po ulicama, autobusima, ljudi hoće da pomognu ili imate tu neke probleme?
Pa ljudi uglavnom hoće da pomognu. Ovako sad se malo teže snalazim pošto je sneg napolju. Malo teže, ali ovako preko leta to sasvim normalno. Okay, sve.
Kada recimo dođeš do nekog pešačkog prelaza, eto možda bi to bilo korisno da kažemo slušalcima, da li je dobro recimo da te neko uhvati za ruku pa da kaže hoćeš da te prevedem, ili ima ljudi koji to urade?
Pa no, ima ljudi takvih, i ta pomoć dosta znači kad neko hoće nam pomogne, pošto mi ne znamo kad je crveno svetlo i to, tako da tu nam ljudi uglavnom najviše pomažu.
Da, trebalo bi da, što kaže Jovana, ima govornih semafora, ali bi trebalo ljude verovatno i naučiti na koji način mogu da vam pomognu, jel?
Pa da, uglavnom ljudi priđu, uhvate me pod ruku i kažu da dečko ti treba pomoć, gde prelaziš, gde prelaziš ulicu, tako to. Po tom pitanju sve u redu.
Ti se ne baviš pisanjem pesama kao Jovana, nisi ni glumac.
Nisam. Glumac sam ovako kući, tako kad treba nešto se odglumi. Ali...
Znate kako glumi, da znate kako intervju sprema, to strašno. Ko će biti predsjednik i ko to zna bolje no iko.
Evo, to je bakino razmišljanje.
To je mene tako bakom, on tako intervju pravi s bakom i sa društvom kad mu dođe tu. O, to zna, super, bolje no iko.
Pa dobro, to je baš lepo da se zanima i da zna.
Baš lepo, baš je lepo. I to da bi ga saslušali, vi baš bi rekli, ovo ne može ni jedan školovan čovjek da ovako glumi kao on. Stvarno.
Dobro, pa eto, ja mislim da smo sve rekli, imali još nešto.
Pomislim, ja sam zahvalim babi što ovako lepi mislimo o meni.
I da pozdravimo sve koji nas poznaju i slušaju.
Koji nas slušaju sada.
I našu nastavnicu veronauke, normalnu nastavnicu Nevenku.
I ovu Kaluđericu.
I da pozdravimo Kaluđericu Mati Mihajlu.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive. sad kao nekada u vremena stara. Naše vjere svete, tvoja čuda stvara.
Ugjelima tvoji, nebo nam se javlja.
Vasilije sveti, čedo pravoslavlja. Vasilije sveti, ponose monaka.
Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Kao mlad čovek, pretpostavljam da izlaziš, evo Jovana je rekla da sa drugaricama ide da šeta. Kako izgleda tvoje druženje i zabavljanje sa drugovima?
Pa obično, kao što je Jovana rekla, preko raspusta, tako nađemo, dogovorimo se, nađemo da prošetamo i to. A i ovo mi, zahvaljujući našem predsjedniku, koga moram da pohvalim ovog puta, predsjednika Gradskog odbora Saveza slepih Beograda, Mirku Dimitrijeviću, koji se zaista maksimalno zalaže za omladinu grada, za slepe i slabovide, tako pravite žurke, pravi izlete, tako da dok je na čelu, nama je super, bar omladin.
Gde si sve bio kad govoriš o izletima, gde su vas sve vodili?
Pa vodili su nas, još smo i u Bosnu i u Republiku Srpsku, u stvari, u Bijeljinu, onda tako, on vodi nas na dosta turnira u šahu, pa bivšoj Jugoslaviji, Makedoniji, Bosni.
Jel voliš da putuješ, Luka?
Obožavam. Sa društvom mi nikad nije dosadno.
A muziku da slušaš?
Pa muziku onako, volim i to.
Naravno, sport je najdraži, da time i završimo, jel?
Da, da, sport je obavezno.
Gosti emisije Mala crkva bili su tinejdžeri Luka i Jovana Bulatović i njihova mama Tanja. Nadamo se da će ova vredna i draga deca uspjeti da upišu školu koju planiraju i da će se naći ljudi dobra srca da im pomognu. Ljiljana Sinđelić-Nikolić, dragi slušaoci, želi vam prijatan dan.